Jósúa bók, 12. kafli. Þetta eru konungar landsins sem Ísraelsmenn sigruðu. Þeir tóku síðan land þeirra til eignar, austan Jórdanar, frá Arnondal að fjallendi Hermon og allt sléttlendið austanmegin. Síhon, konungur Amorita, sem sat í Hesbon, ríkti yfir landinu frá Aóer sem er í útjaðri Arnondalsins og nær yfir hálft Gilead að Jabbokadal sem er landamæri Ammoníta. Einnig ríkti hann yfir Arabasléttunni, að Kinneret vatni, að vatninu á sléttlendinu, saltasjó í austur í átt að Bet Jesimót og suður að hlíðum Piskafjalls. Enn fremur lönd Óks, konungs í Basan, sem var einn refaítana sem eftir voru og sat í Astarót og Edrei. Hann réð Hermonfjöllum og Salka og öllu Basan að löndum Gesurita og Maakatita og auk þess hálfu Gilead að landi Síhons konungs í Hesbon. Móse, þjónn drottins og Ísraelsmenn höfðu sigrað á. Síðan hafði Móse þjónn drottins fengið niðjum Rúbens og Gaðs ásamt hálfum ættbálki Manasse þetta land til eignar. Þetta eru konungar landsins sem Jósúa og Ísraelsmenn sigruðu vestan megin við Jórdan á svæðinu frá Baal Gað í Líbanondalnum og að Halak fjalli sem gnæfir yfir Seir. Land þessara konunga fékk Jósúa Ísrael til eignar hverjum ættbálki sinn hlut sem hér segir. Í fjallendinu og á lálendinu, á Arabasléttunni, í fjallshlíðunum, í Eyðimörkinni og Suðurlandinu, land Hetíta, Amorita, Kanverja, Peresíta, Hevíta og Jebusíta. Konungurinn í Jeriko 1, konungurinn í Ai, sem er til hliðar við Betel, 1, konungurinn í Jerusalem, 1, konungurinn í Hebron, 1, konungurinn í Jarmut, 1, konungurinn í Lakis, 1, konungurinn í Eglon, 1, konungurinn í Geser, 1, konungurinn í Debir, 1, konungurinn í Geter, 1, konungurinn í Horma, 1, konungurinn í Arad, 1, konungurinn í Líbna 1, konungurinn í Adullam 1, konungurinn í Makkeda 1, konungurinn í Betel 1, konungurinn í Tappua 1, konungurinn í Hefer 1, konungurinn í Afek 1, konungurinn í Saron 1, konungurinn í Maton 1, konungurinn í Hasor 1, konungurinn í Simron Merom 1, konungurinn í Aksaf 1, konungurinn í Tanak 1, konungurinn í Megiddo 1, konungurinn í Kedes 1, konungurinn í Jokneam við Karmel 1, konungurinn í Dór á Dórhæð 1, konungurinn yfir Góim í Galileu 1, konungurinn í Tirsa 1, alls 31 konungur.